të tjera. Lenjani tutje shtoi se është kërkuar që këto projekte të vazhdojnë, meq Kosova ka shumë nevojë për edukim dhe trajnim për të ngritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Për shërbimet emergjente mjekësore, 120 kanë qenë nga gjithë Kosova. Mësë shumë ti kanë përfituar spitalet dhe emergjenset paraospitalore. Kemi kërkuar që ky projekt duhet të vazhdoj me qenë se kemi nevoj për edukimin e kuadrave të reja. Në këtë, sidomos për shërbime emergjente mjekësore.
Në anën tjetër, zëvendës Ministria e Shëndetësisë të Turqisë, Emine Alp Meshe, ka thënë se gjatë 5 vjetëve sa është duke u zhvilluar java e shëndetësisë Turqi-Kosovë, ekspertët mjekësor nga Turqia kanë kryer në qendrën klinikë universitare të Kosovës, si dhe të gjitha spitalet tjera brenda Kosovës, rreth 400 operacione. Ndërkaq sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë Naim Bardiçi bëri të ditur se forcimi i bashkëpunimit në shëndetësi do të krijojë mundësi të reja për përmirësimin e sistemit shëndetësor të Kosovës.
Në kuadër të marrëveshjes të nënshkruar me Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës Turqisë që nga shtatori i vitit 2009, shteti i Kosovës ka pas përfitime në ndërmjet ndryshme, ashtu siç përmendi edhe e nderuara zëvendës ministër, duke filluar me nga 100 pacient në vit për të cilët janë bugjetuar dhe kostuar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe kanë përfituar trajtime të cilat nuk kanë mundur të bëhen në Kosovë për këta pacient, shkëmbimin e përvojave dhe trajnimin e profesionistëve shëndetësor në Republikën e Turqisë ka qenë një prej përfitimeve më të rëndësishme ku kanë sjellë përvojat dhe janë hapur edhe shërbime të tjera të cilat deri më tani në sektorin e shëndetësisë nuk janë ofruar.
Sidoqoftë, evropianët e rinj ishte epiteti që institucionet e Kosovës i kishin dhënë popullatës së shtetit më të ri në kontinent me një mesatare që sillet në rreth 29 vjeç. Megjithatë, mosha nuk merret si një kriter sipas të cilit në sistemin shëndetësor do ta vlerësonin edhe nivelin e shëndetit të evropianëve të rinj. Zyrtarë shëndetësor në Kosovë kanë thënë se ende ka sëmundje e patologji të shumta e që këto sëmundje bëjnë që në Kosovë jetë gjatësia të jetë 10 vjet më pak se në vendet e bashkimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev javën që vjen pritet të mbrojë në kuvend vendimin për reformatimin e parë të qeverisë që nga formimi i saj 2 vjet më parë. Vendimi vjen si pasojë pak natësive të shprehura pas zgjedhjeve prezidenciale ku partitë në pushtet nuk patën rezultate të mira. Analistët besojnë se në vend të reformatimit qeveria duhet të përkushtohet në punë në veçanti në sferën e reformave të nevojshme për integrim evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut në 2 vjetorin e mandatit po i nënshtrohet reformatimit të parë apo ndërrimit të jo më shumë se 8 ministrive, si të bujqësisë, kulturës, ekologjisë, të pushtetit lokal, ministrave parasor dhe të emërimit të një kuadri në Ministrinë e Re për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes Bashkësive. Kryeministri Zoran Zaev kohë më parë ka paralajmëruar ndryshimet për shkak të pakënaqësive dhe synimit për rritjen e efikasitetit në punë. Por sa ky reformatim do të sjellë ndryshime pozitive në punën e ekzekutivit? Njohësit e çështjeve politike kanë qëndrime të ndryshme, disa prej të cilëve reformatimin e shohin edhe si veprim normal që ndodh në gjysmën e mandatit të qeverive në çdo vend. Në të gjitha demokracitë është praktik që në gjysmën e mandatit të bëhen freskime të caktuara, diku më pak e diku më shumë. Është një periudhë mjaftueshme kohore për të parë dobësitë apo punën e bërë nga çdo antar i qeverisë. Kjo tani ndodh edhe me kabinetin e kryeministrit të Zaev dhe mbetet të shihet nëse ndryshimet do të sjellin ose jo efikasitet në punën e qeverisë. Thotë njohësi i çështjeve politike në Anurujin, duke theksuar edhe faktin se për dallim nga vende tjera, Maqedonia e Veriut është përballur me sfida të shumta që edhe mund të kenë lëkundër funksionimin e qeverisë.
Sogve dekave Makedonia, ose vetë në Republika Makedonia, se suqia promeni kështo dhe me izetë në naqin e euforiqmi.
Gjatë kësaj periudhe në Maqedoninë e Veriut janë bërë ndryshime, të cilat ishin edhe euforike dhe me siguri se nën presionin e emocioneve, po bëhen edhe ndryshimet e para në qeverinë e kryeministrit Zaev, të përballur me dobësitë të caktuara, por edhe me marrëveshjet si ajo me Greqinë e Bullgarinë, konsideroj se qeveria tani është në kërkim të ideve të reja, të njerëzve të rinj që me energji të reja të vazhdojnë punën e mëtejme të qeverisë, thotë Ruzhin duke shprehur besimin e vazhdimit të kursit të reformave të nevojshme para si gjithash për integrimin evropian. Por nga ana tjetër, Nasir Zyberi, njohu si çështjeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare, nuk pret ndonjë rezultat konkret nga reformatimi i qeverisë. Ai thotë se koha nuk është mjaftueshme për të pritur ndryshime në funksionimin më efikas të saj. Zyberi thotë se rezultatet e fundit të zgjedhjeve presidenciale ishin një mesazh i qartë se qytetarët nuk janë të kënaqur me punën e qeverisë. Partitë në pushtet, 31 gjithsej me një diferencë të ngushtë, fituan opozitën e cila garoje vetme në zgjedhje.
Dhe i shtyrë nga kjo presion, ajo është i detyruar që të bëjë rekonstruimin e qeverisë, i cili nuk është ndonjë garancë se do të jetë rezultate të kënaqshme edhe të prekshme për qytetarët e Republikës Maqedonisë, por do të jetë një amortizator i këtij opinioni negativ që është krijuar ndaj strukturës aktuale qeverisë dhe me këtë tenton që s'pak ku ta ndryshoj imazhin dhe percepcionin e qytetarit e jo realisht se do të ketë ndonjë efekt dhe rezultat konkret.
Sot Zyberi duke e theksuar nevojën për punë më efikase të qeverisë, e cila sipas tij mund të ishte bërë edhe pa reformatimin e qeverisë.
Maqedonisi duhen rezultatet prekshme në planin e integrimit evropian, në NATO dhe në planin ekonomik të brendshëm. Nëse këto nuk arrihen, rekonstruimet vetëm do të jenë një shtyrje e një letargji e cila mund të ketë rezultat fundit humbje të zgjedhjes.
Sot Zyberi, qeveria është formuar më 31 maj 2017 apo 6 muaj pas zgjedhjeve për shkak të krizës politike, përkatësisht të pengesave nga Vëmëro Dopamaneja, që tani është në opozitë për shkak të refuzimit për t'i dorëzuar pushtetin shumicës së re parlamentare që ishte formuar nga socialdemokratët e kryeministrit Zoran Zaev. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenuarit të bolë ju falenderoj për vëmendjen, dhe në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshin.